Sons de Utopos. 101.5 da FM. Radio Oleiros. Por fin é mércores.
Pois efectivamente, para nós o mércores é un día grande, o día de Sons de Utopos. E sempre é un auténtico prazer, pois, comezar a segunda parte ou comezar o programa con convidados como que temos hoxe aquí con Eduardo Herrero, de En Casa del Herrero. Un home que, eu dende que o coñezo, pois fan, super fan destos acérrimos de Dylan, cando con esa mítica banda de versións que tiña de Dylan, e que agora, pois, le usa manta a cabeza cun proxecto de cancións propias, como En Casa del Herrero, que nos tempos que corren, bueno, pois custa, non? Levalo pa diante, Eduardo.
Bueno, sarna con gusto non pica, non? Que dicía meu tío. Custa, eu ademais teño un turno de traballo, porque non teño a sorte de poder vivir da música, entón traballo as fins de semana de xeito intensivo, co cal os mellores días para tocar son, claro, os que eu teño peor, claro, por culpa do meu traballo. Entón, bueno, non é fácil, ¿no? Despois estamos nun momento de eclosión de bandas tributo, de grupos de versións. Sempre hubo versións, pero creo que a día de hoxe, nos últimos 10 anos, seguramente os highlights empezamos un pouco cedo e nos retiramos un pouco antes do que debíamos, quizás, co tema do tributo, ainda que Bob Dylan tampouco é un tributo excesivamente comercial, ¿no?
Pero estamos agora, momento, agora mesmo arrasaríais, ¿eh?
Vamos, no sei,
seguro,
no
seguro.
Sei, pero bueno, está claro que a xente moitas veces o que quere escoitar cousas que xa sabe que lle gustan, non? E bueno, o xeito de escoitar música mesmo en directo tamén pois foi mudando. Se antes mercábamos discos, agora descargamos cancións e bueno, se antes había máis circuito de grupos, chamemos de emerxentes ou de xente que se intentaba abrir paso co seu material, agora é unha ferramenta máis o tema das versións, ¿no? Non podo tirar contra delas, primeiro porque eu estive 6 anos aí, e segundo porque boa parte dos meus compañeiros en Casa del Herrero, da xente que apoia o meu proxecto, ten proxectos paralelos de versións, gaña a vida de xeito absolutamente honrado e digno, facendo versións de todo tipo, ¿no? Entón, eu o que espero que haxa sitio para todos, ¿no? Hai moita competencia tamén, esa outra das causas polas que é complicado destacar, porque hai moitos grupos, hai moitos artistas ou escritores de cancións boas, non? Uh-huh. Eu simplemente intento facelo cada vez mellor, e dicir que o meu disco sexa mellor que o anterior, mellorar tamén cos compañeros que teño en cada ensaio, cousa que creo que consigo, porque conseguín rodearme de músicos moi interesantes, e o que teña que vir virá. Mentres poida facelo, gústame facelo e seguirei facendo.
Que destino vai ter este descatalogado que estivemos escoitar na primeira parte?
Pois o que che dicía ao principio, non? Están as copias físicas en proceso de fabricación agora mesmo. Mm-hmm. Supoño que unha semana, 10 días, as teremos aquí xa. E bueno, distribuiremolas como sempre, non? A través do noso Facebook, nos temos unha especie de servicio postal a domicilio, non? Privado con cada afeccionado ou seguidor interesado en que yo mandemos, e venderemos tamén nos nosos concertos como resto dun disco completamente autoeditado, aínda que a grabación, como explicamos antes, nos saiu gratis grazas ao concurso do Festival de Jazz e Blues de Ribadeo, pero o que a edición física do CD corre pola nosa conta, pola miña conta, que este é un proxecto, ao fin e ao cabo, individual, como os anteriores CDs, quero dicir, e polo tanto non se vai distribuir, polo menos de momento non está previsto que así sexa, en ningunha tenda, en ninguna, simplemente nos nosos concertos e a través de internet, o xeito máis doado de contactarnos é vía Facebook sempre.
Poñemos En Casa del Herrero en Facebook e xa xente pode contactar con vos.
Dúbida, correcto.
Falando de concertos, cales son os máis cercanos?
Pois agora mesmo, mira, onte pola tarde xurdiu unha oportunidade curiosa, inesperada. Eu pensaba que o que ofrecín en solitario en Sada hai uns días dentro do ciclo de Experto Por certo, un saúdo para toda a xente involucrada nese movimento, porque foi fantástico o concerto no Bar Canalla de Sada. Foi para min foi un dos mellores concertos do ano, sen dúbida. Pensaba que será o final, era o último concerto deste 2016, pero, como digo, onte surdiu unha oportunidade que imos levar a cabo mañá tocamos en Ponte de Ume, en formato trío, no Freixo, no Café Freixo. Vai ser un concerto especial, non podo dicir máis, porque quen nos chamou nos pediu que non dixéramos nada. Hai algo especial, aparte dun concerto de En Casa del Herrero, vai haber algo máis, con entrada libre, teño entendido. E despois temos pechado un concerto que quixemos facer o 22 de decembro e que hubo que aprazar por tema de axenda, unha homenaxe a Tom Petty. Fixemos xa en outubro, polo seu cumpleanos, un homenaxe a Tom Petty no Mardi Gras da Coruña. E estaban interesados tamén no sur de Galicia, na Sala Son de Cangas, que tamén é unha sala do mellor que temos en Galicia. Estiven ali cos highlights un par de veces. Tiña moitas ganas de volver e falando coa xente de Sala Son, dixéronnos que estaban interesados en que levásemos o noso homenaxe, o noso monográfico a Tom Petty, que é unha cousa puntual, é dicir, bueno, fixémolo puntualmente polo seu cumpleanos e farémolo tamén puntualmente o 23 de febreiro, que é un xoves, e estaremos por ali polo sur facendo un repertorio, insisto, exclusivamente de Tom Petty. Son as dúas datas que temos agora mesmo pechadas. Estamos en festas de Nadal, estamos reseteando, digamos, para ano novo. Haberá máis concertos, seguramente en distintos formatos. Eu movome tanto só, como a dúo, como a trío, como coa banda. E bueno, dependendo das circunstancias, das condicións e do día, pois facemos un repertorio ou outro, non?
Está todo aberto. Bueno, Eduardo, vai ano que deixamos atrás.
Pois sí, eu creo que musicalmente, vamos, eu teño 40 anos, non lembro ningún ano no que se fosen tantos grandes artistas, tantos. Ademais, bueno, se faz unha lista minuciosa de artistas coñecidos, saen moitísimos, pero seguramente sairían todos os anos, non? Pero se falamos realmente de ídolos de masas ou de xente que, aínda que tillo dixe a miña nai Prince, seguramente non vai dicir ningún título de ninguna canción, pero pues Prince é como dicir Madonna, non sei, claro. Que dicir, non? É dicir, Prince é unha icona, non? E claro, tes Prince, tes David Bowie, tes Leonard Cohen, quizáis son os tres máis grandes, pero claro, outro día morreu George Michael, que non é precisamente un dos meus ídolos, pero claro, é outra absoluta icona, non? George Michael, desde que eu son neno, pois era un gran nome comercialmente falando, non? Estaba onte vendo o documental fabuloso, por certo, sobre a historia dos Eagles. Glenn Frey, sí, sí, decir, o 50% dos Eagles, podemos decir, ¿no? Os Eagles tampouco son calquera cousa.
Te viches todo documental.
Sí, tres horas.
Sí, enorme. Sí.
Son tres horas, pero son moi aficionados documentais longos. Sí. O mellor documental musical que vi na miña vida é o de Tom Petty's Heartbreakers, que se chama Running Down a Dream. Son 4 horas de documental que pasan así, voando.
Sí.
Porque está contado tan ben, están as anécdotas tan ben recuperadas e tan ben montadas a nivel de montaxe por Peter Bogdanovich, que é o director, que se realmente che gusta a música e un grupo de rock americano como ese, as 4 horas pasan voando. E onte vin o dos Eagles, porque, bueno, familiarmente dispuña do tempo, sabía que era onte ou nunca, dixen, teño tempo suficiente, vou meter en vea, non? E estaba pensando niso, exactamente, que Glenn Frey, realmente, a metade dun grupo tan grande como os Eagles, tamén se foi en xaneiro deste ano, non?
Wow.
E logo hai máis aínda,
non? Por
exemplo, Mel Haggard, aquí un home pouco conhecido,
sí, do country, pero
nos Estados Unidos era un dos xigantes, sí, da música country, non? Tiven a sorte de velo as veces en Nova York teloneando a Bob Dylan. Él abría para Bob Dylan. E lembro que había moita xente no teatro.
Escoitei algo con Willie Nelson, algo, sí, xa que fixeron xuntos aí.
Bueno, con Willie Nelson creo que ten polo menos dous discos, pero sí. O último é do ano pasado,
sí,
algo,
sí,
así.
Que eran os dous, xa, coa idade que tiñan, e bueno, fantástico, moi outlo, aquelo,
sí,
bueno.
Sí, sí. Eu lembro de ir a ver a Bob Dylan en Nova York e a metade do público fora a ver a Mel Haggard.
A Mel Haggard.
É dicir, cando saiu Mel Haggard, a metade do público puxo en pé como tola. Despois esa parte do público, cando saiu Dylan, quedou como, bueno, dicindo, eu vim ver a Mel Haggard. É dicir, había mitad e mitad, ¿no?
Mitad e mitad.
Sí, o sea, era un,
casi nada.
Un monstruo ali nos Estados Unidos. Wow. E tamén nos deixou. A mí era un cantante que me fascinaba tamén. Sí, é un ano realmente nese.
E Patrios tamén, Manolo Tena e,
sí, bueno. E aquí que nos tocou máis de preto Narf, ¿no?
Narf,
que tamén dentro,
sí,
de Galicia,
sí, sí, sí,
era un músico, sí, moi importante, un tipo moi moi inquieto, moi metido en moitos proxectos sempre, un tipo cunha calidade musical, artística tremenda.
Tanto, vamos, como a músico, como a vocalista tamén,
sí,
non?
Sí, porque... sí, un tipo que fixo de todo.
Uá, ¿no? O último traballo que estaba a facer con Uxía, a verdade que, bueno, ademais de acompañala, facía as voces e, bueno, tiñan unhas voces conxuntadas, perfectas, unha calidade, pero increíble, non? E, bueno, e tamén se nos foi o baixista do grupo Cenzar, tamén, Tabe, ou sexa que tremendo, a nivel local, a nivel nacional, a nivel internacional, de todo, de todo.
Anos horribles, que se
diga. Anos horribles, pero bueno, non deixa de ser un ano. O que pasa é que, claro, son, como diste, iconas que forman parte das nosas lembranzas musicais, da nosa devenir vital e que están aí.
E de repente un día deixan de estar.
De repente no. Deixan de estar.
Están porque estarán sempre as súas cancións, claro. Pero xa non podes esperar un novo traballo, ¿no? Claro, entón, realmente claro. É triste. E se o pensas, o único que se podría dicir, como dicimos en Galicia, que se foi no seu tempo, máis ou menos, porque tiña 80 anos recén cumpridos, foi Leonard Cohen, pero
sí,
o resto único, eran máis novos, ¿no? Incluso Bowie era un tipo bastante... Que aparte parecía moito máis novo do que era, non?
E foi curioso, non? O caso de tanto de Leonard Cohen como de Bowie, que foi unha despedida absolutamente, daba impresión, absolutamente programada, non pensada, meditada, e como que, bueno, voume, pero aí vos deixo isto, non?
Como se fosen conscientes de que marchaban, xusto editaron un último traballo, que non podemos dicir que se xa póstumo, porque
non.
Porque xa iron xustiño uns días antes de de que se anunciase a súa morte. Sí, casi un epitafio sonoro, podríamos decir.
E vaya traballos tamén, tanto de Bowie como de Cohen.
Home, son dous máis grandes, seguramente cada un o seu, non? É dicir, pode gustar máis ou menos o que a min, por exemplo, hai cousas de Bowie que non me interesan ou que non me gustan, pero as cousas de Bowie que me gustan como case nada. É dicir, a min os discos da primeira metade dos anos 70 de David Bowie creo que non teñen comparación ou que non hai nada mellor que eso. O sea, está o nivel do mellor dos mellores.
Eu estou de acordo contigo.
Pois hai outros discos dos anos 70, finais dos 70, incluso a época alemana que está moi reivindicada por outra xente. A min non me emociona, ¿no?
Eu namoreime de Bowie cando escoitei Hanky Dory.
Claro,
quedei, guau.
Pero Hanky Dory, Sigue Stardust, Pin-Ups, Diamond Dogs,
fascinado. A partir de ahí,
Aladdin Sane, claro, aí hai media dúcia de discos
que
son imbatibles.
Sí.
Canción a canción, ademais. De feito, con David Bowie pasa unha cousa. A diferencia dos Rolling Stones que te posa a enumerar, digo Rolling, podo dicir outro, ¿no? A enumerar títulos, seguramente se ti dis Brown Sugar, Jumping Jack Flash, Satisfaction, Honky Tonk Woman, son títulos familiares. Con Bowie, o mellor moitos dos títulos das cancións a moita xente non lle soan, pero escoitas a canción e dis, "Home, claro."
Sí.
Claro, e esta tamén, e esta tamén, e dices, "Pero esta tamén é de David Bowie, entón." Pasa a moita xente, non? Levas un disco de Bowie no coche e che din, bueno, a mí Bowie, e de repente sorpréndense porque coñecen todas e din, me gusta máis do que pensaba, non?
Sí, e ademais que iso, que tú collías desta época que falamos, collías un disco de Bowie e dicías, non é un tema nin dous, non, e prácticamente era todo o disco cunhas cancións increíbles, non? O sea que, e claro, así duraban os vinilos o que duraban, non?
Claro,
que collías gastaban, entre que eran grandes, se gastaban, xas tapas quedaban rechumías, como se soe dicir, collas as letras, as repasabas, poñol unha vez, outra vez, e te duraban os discos anos, non?
Bowie é unha figura estratosférica, non? E Cohen o seu tamén. Cohen un tipo polo que eu teño moito, moito cariño, moito aprecio, porque eu que empecéi moi, moi tarde a tocar en público e a facer, digamos, a pequenísima escala, unha carreira musical, por dicirlo de algún xeito, un tipo como como Cohen nos estimula a todos, porque tamén empezou tarde, ele empezou sendo escritor, foi Dylan tamén, no seu caso, unha especie de inspiración para decidirse a tocar en público. Cuidaba moito, moito as letras, porque sabía que como instrumentista non era ningún xenio. Entón, bueno, os que somos muñóns tocando a guitarra, pues intentamos tirar por aí, decir, bueno, eu non son un gran guitarrista, nunca vou ser, pero vou intentar facer as mellores letras posibles, non? Entón, bueno, tamén é unha figura clave, eu creo, na historia dos últimos 50 anos da música, os 60. I'm much too fast to take that test.
Changes. Turn and face the strain. Changes. Bueno, Changes, vaya tema,
Changes.
Vaya tema. Que nos queda sempre aí, ese sempre nos vai a quedar, ese inmortal. Bueno, pois, pues,
sí,
nos quedan 4 minutos xa do programa. Estamos a facer o último programa de Sons de Utopos do ano, hoxe aquí con Eduardo Herrero. Un auténtico prazer, ademais que Eduardo tamén home do oficio, que tamén estivo en radio a traballar, que sabe moito de música. Cal vai ser o futuro da música, Eduardo? Porque non sei si te das conta que estamos nunha época de absoluta transición. Os discos prácticamente son para coleccionistas.
Sí.
Xa hoxendía tanto os vinilos como os CDs.
Pero fíxate que os vinilos sobreviviron nese nicho, digamos, ¿no? De decir, vale, os vinilos son obxectos de colección. Xa non son algo que se atopa en todos os fogares, senón que ten vinilos é porque é aficionado a música.
Moi afeccionado.
Bueno, por que non? Quero dicir, creo que somos moitos aficionados a música no mundo. Eu creo que o futuro da música está garantido, é dicir, a música existe desde que home é home casi, non? Hacia onde vai evolucionar? Non o sei. Eu creo moito na artesanía, digamos, no proceso creativo, é dicir, bueno, non sei se a industria vai sobrevivir a escala que coñecemos hai 20 ou 30 anos, que foi xigantesca, non? Seguramente xa non haxa grupos como os Eagles ou artistas como David Bowie que vendan esas cantidades, non? Pero xente que queira cantar as cousas que lle pasan ou as cousas que ve, eu estou convencido de que haberá sempre, sexa cunha programación electrónica, cunha guitarra acústica ou co que sexa, non? Eu son dos da guitarra acústica, pero non me ofende ninguén que
xa sabes que a tendencia que nos imonos cara a nube.
Sí.
A hora de escoitar música, streaming, guardalo todo na nube.
Seguramente o que eso permita
o móvil
será que descubramos como ese outro documental que vin estes días, o de Sugar Man, o de Rodríguez, non? Pois que haxa moitas historias desas, non? O mellor dentro de 50, 100 anos, xente que xa está morta, pero que ten as súas cancións aí colgadas, de repente alguén diga, madre mía, isto é moito máis bo do que merecen 100 escoitas que ten este tipo aquí, e haxa fenómenos así virais, non? De xente que xa desapareceu. Pero pasou ya moitos pintores, por exemplo,
sí,
Van Gogh non
sí,
foi non tivo éxito na súa vida, non?
Vendeu un cadro e o seu irmán, non sei se...
Claro, que... entón, eso é posible que empece a pasar coa música.
Bueno, pois pues esperemos que non pase, que Eduardo Herrero e en Casa del Herrero non sexan uns ídolos absolutos en Botswana e descoñecidos para o mundo. Queremos telos
firmo,
aquí.
Eu firmo iso.
Firmabas, non?
Vou decir a Botswana, sí, sí.
Bueno, pois a nos gostanos a música e gostanos xogar, inda que sexa en campo contrario. Eduardo Herrero, moitísimas grazas por compartir connosco o último programa do ano.
Encantado.
Deca logo, sede felices.
Le gustaba hacerse pasar por la princesa del cuento. Amores de usar y tirar, príncipes venidos a menos. Me dio una oportunidad. Fue una historia vida o muerte. Cuando me quise bajar, ella gobernaba mi mente. Pero por suerte soy de los que a veces prefieren jugar en campo contrario, de los que curan las heridas subidos al escenario. Soy de los que besan la luna, luchan por levantarse, de los que no pagan el fuego, porque no temen quemarse.